Ehonauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Ehonauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Društvo doktora veterinarske medicine Republike Srpske osnovano je prije 30 godina, u vrlo složenom i izazovnom vremenu. Razaranje gradova i sela, ubijanje životinja, uništavanje stočnog fonda na ratom zahvaćenim područjima, mogućnost pojave različitih bolesti, zahtijevalo je preduzimanje mjera zdravstvene zaštite životinja i ljudi u kontroli zoonoznih bolesti i osiguranju zdravstvene ispravnosti i bezbjednosti animalnih proizvoda u ishrani stanovništva. Danas je bez doktora veterinarske medicine nezamislivo očuvanje biodiverziteta, bezbjednost hrane i javno zdravlje. Oni rade na unapređenju kvaliteta života svih živih bića, kako ljudi, tako i životinja, i često se suočavaju sa složenim etičkim i ekološkim dilemama. O prošlosti i sadašnjosti, izazovima i mogućnostima, napretku i inovacijama u oblasti veterinarske medicine govorit će predsjednik Društva doktora veterinarske medicine Republike Srpske, profesor dr. Drago Nedić. Dobroveče i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče i vama i slušalcima.
Recite nam nešto više o početcima rada društva, ulozi, ali i problemima sa kojima ste se suočavali u prvim godinama rada.
Pa evo za početak da kažem samo, veterinarska medicina je dio ukupnog sistema zaštite zdravlja ljudi i životinja, kako od zaraznih bolesti, tako u službi obezbeđenja namirnica koje su ispravne za upotrebu, hrane za životinje i ukupnog ambijenta, odnosno zaštite životne sredine. Dakle, uloga je vrlo jasno definisana u čitavom svijetu i uglavnom sve te određene uloge i zadatke veterinarske medicine predviđa Svjetska organizacija za zdravlje životinja sa sjedištem u Parizu, koja na godišnjem nivou donosi određene smjernice, preporuke i tako dalje u nekom redovnom zasjedanju posle niza komisija koje donose te odluke. To znači da je veterinarska medicina kao jedna od regulisanih profesija, to su profesije koje svojim radom utiču na opšte stanje ili bezbednost života. Ako govorimo da je to humana medicina, veterinarska medicina, arhitektura i još nekoliko, to znači da mi spadamo u profesije koje su od javnog ili posebnog interesa. Veterinarska medicina stoji na braniku zaštite ljudi od određenih zaraznih bolesti, a preko 60% zaraznih bolesti kod ljudi dolazi preko životinja, od životinja i tako dalje. Zatim, kad je u pitanju bezbjednost hrane, najveći rizik za potrošače dolazi od hrane životinskog porijekla, jer je ona u stvari sklona da ima patogene koji su patogeni za čovjeka, jer je struktura, sastav hrane životinskog porijekla vrlo blizak čovjeku, zato je mnogo više patogena nego u biljnim proizvodima. E sad, u tom kontekstu veterinarska medicina se našla u ratnom događanju kad nije bilo tako dobre organizacije, nije bilo organizovanog pristupa, sva razmišljanja, svi planovi su bili podređeni ratnim događanjima i mi smo vrlo brzo uočili da se zanemaruje jedan vrlo bitan segment, a to je taj pozadinski segment razvoja i očuvanja zdravlja životinja, samim tim i zdravlja ljudi, dovoljne količine bezbjedne hrane i tako dalje, što je bilo jako važno za ljude. Obzirom da je sve bilo posvećeno nekom ratu, mi smo se okupili ratne 93. godine, da kažemo da moramo da se organizujemo na način koji bi trebao da da najbolje rezultate u takvim okolnostima. To znači da treba da se bolje uvežemo, bolje organizujemo, da bolje budemo informisani o kretanju određenih zaraznih bolesti kako bismo mogli u datim uslovima da damo najbolje rezultate. Zahvaljujući tome što smo mi, eto, 93. godine održali i prvi naš skup, prvo savjetovanje, i donijeli odluku da formiramo to društvo, ne znajući ni kako će se rad završiti, koliko će on trajati, kako će biti, ali smo rekli, mi ovog trenutka moramo da djelujemo, pored toga što pojedinačno djelujemo na terenu, moramo se organizovati za bolje rezultate. Zahvaljujući tome, mi smo vrlo brzo vidjeli i imali razumijevanje od strane tadašnje vlade Republike Srpske, ali i vojni komandi koje su sada razumjele da umjesto jednog veterinara koji daje izuzetno dobre rezultate u pozadini, može da se nadomjesti nekim drugim ljudima, a da ovaj da rezultate. Čak su mnogi ljudi koji su bili na linijama upravo tražili to, dajte, ugibaju svinje, telad, životinje ugibaju, loša hrana, nema pomoći, vrlo često muške glave su otišle na ratište, nema ko da pomogne prilikom ni teljenja, niti recimo spasavanja životinja u bilo kojoj varijanti. E, tu su onda došle do izražaja upravo potrebe za doktorima veterinarske medicine koji su u takvim okolnostima zaista izuzetno doprinijeli boljem stanju na imanjima, na farmama i tako dalje. Mi smo svjedoci toga da smo u to vrijeme čak i očuvali mnoge resurse koji su bili vrlo značajni i ostali kao nukleus razvoja u nekom daljem periodu. Dakle, naša uloga nije bila u tehničkom, nego u jednom veoma zahtjevnom stručnom pogledu da svoj posao obavimo na način koji je to od opšteg interesa. Dakle, nama je bilo jako važno da možemo da uvežemo veterinarsku službu, da je uvežemo sa regionom ili sa inostranstvom i da dobijemo prave informacije šta je to što može da se očekuje kao rizik, koje eventualno metode da primjenjujemo, koje preparate da tražimo određenim kanalima koji mogu da nam pomognu. Bilo je tu naravno nestašice vakcina, lijekova, određenih preparata koji su bili neophodni u tretmanu životinja. Dakle, mi smo na ovaj način uspjeli da napravimo zaista veliki pomak. Samo evo da kažem jednu stvar. Mi smo sa ovog našeg prostora bivše Jugoslavije slali, u to vrijeme bio sam prvi šef veterinarske službe Republike Srpske kad smo to sve organizovali, pravili, mi smo slali izvještaje u Svjetsku organizaciju za zdravlje životinja, i kad sam posle izvjesnog vremena došao u priliku da odem u sjedište te organizacije na godišnju skupštinu, onda sam sa generalnim direktorom OIE-a tada u Parizu razgovarao i kažem, ja, mi smo slali vama, kaže on, da, to je nama bilo veoma važno sa vašeg prostora, to su jedini izvještaji koje smo mi dobijali. Ja sam mislio da je to reda radi, mislim, meni sad kaže da je to tako. Međutim, i on je razumio da sam ja, onako, da nisam baš povjerovao u to, i rekao je odmah službi da donesu te izvještaje, i bilo je zadivljujuće da su oni donijeli izvještaj iz 93. 4. 5. godine i kažu da je to stvarno bilo jedino sa tih prostora koje su oni dobijali u to vrijeme. To je bilo onako vrlo oskudno, ali izvještaj koji smo mislali. To govori o tome da smo mi u stvari u to vrijeme razumjeli koliko je važno biti uvezan u određeni sistem međunarodnih organizacija koje su zasnovane na struci i nauci, gdje su informacije vrlo važne. Za nas su informacije važne koje dolaze iz okruženja, ali je vrlo važno drugima kakve mi informacije šaljemo, kakvo nam je stanje, da li ovdje vlada neka zarazna bolest, da li prijeti nekom okruženju itd. Dobili smo onako baš pohvale za takav jedan čin koji smo učinili u to vrijeme.
Jutro, noć je odavno prošla, i bar da jednom si došla, jer još te zamišljam tu, na Tašmajdanu ti ja. Mi smo stranci odavno, sad neko naivan tajno čuva te na svom ramenu. Znam, ti ćeš negde odploviti i more mi sećanja doneti, a tebe mnogi će voleti jer takva si. A on će te čuvati kao ja. Shvat.
cviće i meni prečudno biće da te ne vidim tu, baš sam te sanjao. A ti oduvek bila si svoja, nikada previše moja, jer ko će da sačuva tu dušu ranjenu. Znaj, za uvek tamo sam ostao, za tebe reči izgubio, nikada nisam ih našao. Znaj, ja s tebe još nisam postao, da sam te još jednom ljubio, to bi me ubilo ponovo.
Nastavljamo emisiju Eho nauke sa predsjednikom Društva doktora veterinarske medicine, profesorom doktorom Dragom Nedićem. Razgovaramo o veterinarskoj medicini Republike Srpske u protekle tri decenije. Profesore, koji su najveći izazovi sa kojima se suočila struka u otkrivanju, suzbijanju, kontroli i iskorjenjivanju niza opasnih bolesti u prethodnom periodu?
Mi smo već 96. godine, odmah posle rata, imali jednu dramatičnu prijetnju pojavi slinavke i šapa u Turskoj, Bugarskoj, Makedoniji, Južnoj Srbiji, Kosovu i Metohiji i tako dalje. Prijetila je opasnost da slinavka i šap dođe na naš prostor. Mi smo tada, zahvaljujući toj našoj organizaciji, veoma uspješno postavili sistem zaštite gdje smo u to vrijeme na granici sa čitavim istokom napravili takvu kontrolu koja je bila izuzetno dobra, dakle da ne može ni sendvič da se unese, jer smo na taj način sprečavali da ono što smo očuvali u ratu ne izgubimo odmah posle rata. Jer slinavka i šap da je došla, da je prešla tu granicu u našim uslovima, nanijela bi ogromnu štetu. Naravno, ne pominjemo detalje koliko je bilo neophodno da primjenjujemo određene principe u struci kad je u pitanju rukovođenje, upravljanje krizom, na koji način se raspoređujemo, kako pripremamo laboratorije, kako pripremamo službe za prepoznavanje, kako ih edukujemo da mogu da prepoznaju ako virus i negdje uđe i tako dalje. Sve smo mi to radili paralelno. Moram reći, motiv ljudi je bio izuzetno veliki, jer posle rata svi su bili orijentisani na to da sačuvaju ono što imamo na raspolaganju. Zatim tu su i brojni drugi kasniji izazovi koji su bili, kao što je recimo, eto kad pominjem slinavku i šap, ona je 2001. godine zaprijetila sa zapada, jer je slinavka i šap u Velikoj Britaniji se pojavila 2001. godine i odnijela preko milion grla životinja, što goveda, ovaca, Zatim je prešla do Holandije i prijetila opasnost da će proširiti se dalje. Mi smo i tada napravili odlične barijere, odličnu edukaciju, spremnost službe, upoznali javnost, izborili se, naravno ne samo mi, nije došlo do naše granice, ali i mi smo bili dio tog jednog sistema. Zatim, recimo, bolest plavog jezika koja se pojavila na našim prostorima, a da nikad nije bila, to je bolest koja je uglavnom uvijek išla južnije od našeg prostora, nikad nije prešla tu 44. paralelu i ona je pojavila se na ovim našim prostorima. Ono što je posebno važno, to je da bolest plavog jezika je prepoznao kolega na terenu koji nikad bolest nije vidio. Takvu, moramo reći da diferencijalno dijagnostički mnoge bolesti su slične jedna drugoj. On je klinički prepoznao, mi smo uradili analizu u Veterinarskom institutu, potvrdili njegovu sumnju, poslali u Evropsku referentnu laboratoriju i dobili odgovor da je to stvarno bolest plavog jezika. To nam je dalo prostora da možemo da djelujemo brzo, jer smo veoma brzo prepoznali bolest. Dakle, ona nigdje više nije izbila tada, naknadno je nešto još bilo slučajeva, ali smo uspjeli da brzo odreagujemo jer smo je brzo prepoznali i spriječili smo da nanese veće štete. Kasnije se ona pojavljivala u novim talasima, ne samo ovdje nego u čitavoj Evropi, ali uspjeli smo naravno da kvalitetno odreagujemo. Zatim mi smo imali takve situacije kod ljudi gdje su nama na pojedinim manifestacijama i u pojedinim periodima po 100-200 ljudi obolijevalo od trihineloze. Veoma teška bolest, ljudi sigurno dobro znaju na prostoru Bijeljine ili Hercegovine, Trebinja i tako dalje, kad ta bolest, gdje su čitave porodice ostali invalidi, gdje nisu više bili u mogućnosti da se bave onim čim se bave. Bila je to vrlo ozbiljna situacija. Mi smo nastojali da što više posvetimo pažnju edukaciji stanovništva, jer sve veterinarske organizacije su osposobljene da vrše dijagnostiku mesa svinja nakon klanja. Ali nam je potrebna prosvjećeno stanovništvo, da ljudi znaju da je to potreba, da to niko ne nameće, da je to zbog njih. I onda zaista smo postigli jedan visok stepen saradnje i svijesti kod stanovništva koje više nije dovodilo u pitanje to da se izvrši ta kontrola. Mi možemo reći da smo godinama onda imali smanjenje tih slučajeva. Danas imamo sporadične slučajeve pojave trihineloze. Mi nismo bolest odjavili. Ona postoji tu, ona je individualna, to nije bakterijska, virusna, nego parazitarna bolest. Što znači da i dalje treba vršiti kontrolu, jer nama se dešava, evo, 10 godina u nekom kraju nije bila i onda otkrijemo pozitivan slučaj. Dobro je da ljudi nisu konzumirali. Dakle, i to je bio veliki izazov. Zatim, bolest kvrgave kože, nodularni dermatitis koji se također pojavio po prvi put na ovim našim prostorima, mi smo vrlo brzo odreagovali, prepoznali i spriječili. Ali moram pomenuti još neke bolesti koje su virusnog karaktera, a veoma brzo se šire, kao što je klasična kuga svinja ili avijarna influenca. Klasičnu kugu svinja smo imali i to je bolest koja je nanosila prilično štete, ali postoji vakcina i istovremeno se primjenjuje i uništavanje pozitivnih reaktora, ali se primjenjuje i preventivna vakcinacija. Bio je veliki problem nekontrolisanog prometa i u to vrijeme posebno kad je u pitanju Drina. I tad smo, imajući u vidu koliko je stvarno klasična kuga svinja ipak pravila štete svake godine, mi smo odreagovali samim tim da smo uspjeli preko medija da kažemo ljudima da oni koji svoje čamce koriste na Drini za ovaj šverc u stvari ugrožavaju i svoje najbliže komšije. Na ovakvu vijest prvi put se desilo da su iz Drine čamci izvađeni i da ljudi koji se bavili tim poslom su u stvari svoje čamce stavili na vidno mjesto da komšije vide da oni ne rade na Drini svojim čamcem. Postigli smo efekat i mi smo klasičnu kugu svinja polako svodili na minimum i mi već 10 godina nemamo više klasične kuge svinja. Odjavili smo faktički bolest, ne vršimo vakcinaciju, nemamo pozitivnih slučajeva, a vršimo aktivni nadzor i u divljoj i domaćoj populaciji i nemamo već godinama pozitivnih slučajeva, što nas dovodi u situaciju da ćemo biti u prilici da vrlo brzo nemamo nikakve restrikcije po tom pitanju. Zatim, pojava avijarne influence koja je uzdrmala čitavu planetu, koja je napravila jako velike probleme, mi smo također bolesti prepoznali i dijagnostikovali i borili se. Imali smo na dva lokaliteta vrlo tešku situaciju, to je ovdje kod jezera, kad smo mi kolege iz federacije djelovali sinhronizovano da preduzmemo mjere i spriječimo dalje širenje te bolesti. Uspjeli smo, ali isto tako smo imali na Drini kod Bajine Bašte gdje smo zajedno sa kolegama iz Srbije suzbijali širenje te bolesti. Ono što je karakteristično kod ovih bolesti, to je da li ona ugrožava samo životinje ili životinje i ljude. Klasična kuga svinja je samo za svinje, ona ne ugrožava ljude, ali avijarna influenca u stvari je kod ptica, a ugrožava ljude. Ono što je jedina sreća kod avijarne influence je činjenica da se ona ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, nego sa ptica na čovjeka. Prema tome, eliminacijom ptica, odnosno kokoši živine generalno, mi sprečavamo da dolazi do oboljevanja ljudi. Zatim tu su i mnoge druge bolesti koje se ovdje pojavljivale. Treba da istaknemo recimo brucelozu koja je, evo bar na prostoru Republike Srpske, držana pod kontrolom. Međutim, obzirom da mi nemamo granica, dešavalo se da u pojedinim kantonima u federaciji ne budu provedene mjere adekvatno i da su pozitivne životinje zadržavane, a da se razmjena životinja vrši bez obzira na granicu. Najveći problem je nama bar bio na Vlašiću kad se bolest pojavila i odatle se ona proširila dalje. Mi smo kulminaciju imali 2008. godine kad smo imali preko 30.000 uništenih ovaca, gdje smo imali skoro 1.000 pozitivnih ljudi na brucelozu. Bolest je vrlo teška i za ljude. Kod životinja uzrokuje određene pobačaje i tako dalje. Međutim, prenosi se i proizvodima, ali se prenosi i direktnim kontaktom, tako da smo imali skoro 1.000 oboljelih ljudi. Ali smo onda donijeli tu mjeru vakcinacije kojom smo već za godinu dana, što kampanjom, što prosvjećivanjem ljudi, što samom vakcinacijom, uspjeli da smanjimo već prve godine na 50%. Danas brucelozu imamo u pojedinačnim slučajevima gdje primjenjujemo metod testira i ukloni, to znači čim otkrijemo pozitivne reaktore eliminišemo i na taj način sprečavamo dalje širenje bolesti. Prošli smo jednu situaciju sa pandemijom COVID-19. COVID-19 je također ono što se zna došao preko životinja, kako god i šta god neko govorio o tome, nauka se i danas bavi izučavanjem da li je nastao u prirodi, da li je pobjegao iz laboratorije itd. Međutim, mi ovdje ne bavimo se time, mi se bavimo time da virus stvarno postoji, on je realno prisutan i da je taj virus prijemčiv i za životinje. Poznato je recimo da je Danska, Holandija, da su uništile sve farme krznašica koje su imale obzirom da obolijevaju od COVID-19, da smo mi imali dokazano i na ovom našem prostoru kod pasa i mačaka COVID-19, on se nije pokazao kao posebno opasan za životinje i nije posebno bio bitan za širenje bolesti jer je dovoljno da se sa čovjeka na čovjeka prenosi. Ali to govori za nas da budemo budni jer u nekom narednom periodu u tim brojnim mutacijama virusa koje se dešavaju životinje mogu da budu veliki izvor nekog novog oblika tog virusa koji može da nanese velike štete i zato mi stalno vršimo tu kontrolu i pratimo tu situaciju da bismo bili spremni da reagujemo ukoliko to zatreba. Zatim ovo sada što se pojavila, afrička kuga svinja koja je, da tako kažemo, simptomatski vrlo bliska i po određenim nekim osobinama klasičnoj kugi svinja, nije opasna za ljude naravno, ali je veoma agresivan virus koji dovoljno je 5 čestica virusa recimo da izazove kliničke simptome kod životinja, već za nekoliko dana životinja umire. Dakle, kad pogledamo, brojni su izazovi koje smo mi imali u tom periodu i mogu da kažem sljedeće. Veterinarska služba Republike Srpske je zaista u brojnim edukacijama, kontaktima, obrazovanju, pripremanju, laboratorijskim metodama, uvođenju određenih standarda uspjela da napravi takvu službu koja je kadra i sposobna da se nosi sa ovakvim izazovima.
Priznajem,
Slušate Radio Republike Srpske o izazovima, ali i perspektivama veterinarske medicine, njenom značaju u Republici Srpskoj. Razgovaramo sa predsjednikom Društva doktora veterinarske medicine, profesorom doktorom Dragom Nedićem. Na koji način se veterinarska struka u Republici Srpskoj prilagođavala savremenim potrebama? Jesu li doktori veterinarske medicine morali da razvijaju određene specijalnosti koje su postojale van Republike Srpske, a vremenom su postale neophodne i kod nas?
Ono što mi možemo da kažemo, naravno, raspadom bivše zemlje i tako kako jeste, mi smo imali negdje nešto preko 100 doktora veterinarske medicine u to vrijeme. Danas mi imamo preko 500 veterinara u Republici Srpskoj, što govori u prilog činjenici da je to potreba struke. U ovom trenutku mi imamo čak i zahtjeva za određenim specijalnostima, za određenim zadacima itd. Ali smo se trudili da čitavo to vrijeme u struci imamo dovoljno specijalnosti koje mogu da odgovore brojnim zadacima. Prvo, perjanica veterinarske službe u smislu te laboratorijske dijagnostike, primjena određenih novih saznanja itd. je javno ustanova Veterinarski institut Republike Srpske dr. Vaso Butozan, koja je institucija, jedna od najstarijih ovdje institucija, dakle Institut za javno zdravstvo osnovan 5 godina prije toga, a ovaj naš institut 34. godine u vrijeme Banovine još. Taj institut nikad nije prestajao sa radom, dakle on je stalno usavršavao se, razvijao se itd. Nema ni jednog farmskog kapaciteta, nema ni jednog objekta za proizvodnju hrane životinjskog porijekla koji nije imao uz sebe savjetodavnu ulogu i nadzor veterinarske službe. Dakle, svi su se razvijali. Uzmimo samo velike sisteme u našem okruženju ovdje u Novoj Topoli, veliku farmu goveda, farmu svinja, pa srbačko razvoj živinarske proizvodnje u Posavini, isto tako govedarska proizvodnja i u Semberiji svinjarska isto tako veoma snažna. Dakle, mi smo imali izuzetno velike kapacitete u Modriči, u Sokocu, u Gacku, ne znam i tako dalje. Na svim tim farmama, danas će mnogi da se sjete toga, da su u stvari nosioci razvoja i očuvanja bili doktori veterinarske medicine. To je bila činjenica jer drugačije nije moglo. Bivši velike klanice, velike mljekare, sve to što je bilo, bilo je pod upravom upravo doktora veterinarske medicine. Zašto to govorimo? Zato što je tehnološko rješenje uvijek moguće prepisati kao i određeni recept, ali sve to nosi sa sobom određene rizike i zato je bilo neophodno da struka bude uključena u to, da se ne svede na tehnički nivo, jer onda u takvoj situaciji se dešavaju nesagledive velike posljedice. Što se tiče toga, naravno, potrebno je bilo da veterinarska služba bude dobro obučena. Mi smo se oslanjali na fakultete u regionu i to u najvećem broju, Fakultet veterinarske medicine u Beogradu, u Sarajevu, ali i Zagrebu. I u to vrijeme najviše studenata išlo prema tim fakultetima i obralo se. Bilo je pokušaja da se osnuje i ovdje, ali mi smo procjenjivali da je to i suviše zahtjevan fakultet, veoma značajan fakultet koji zahtjeva resurse, kapacitete i tako dalje i da ne treba praviti improvizaciju, jer svjedoci smo toga i u bivšem sistemu i u bivšoj Jugoslaviji i u Kraljevini i tako dalje, da su ljudi u stvari sve dok nisu smogli snage da se ovdje određene fakulteti naprave, išli u stvari na poznate univerzitete u Europi, i to je činjenica, recimo, ili Beč, ili Prag, ili Pariz, ne znam, i tako dalje, pa su otuda dolazili kao stručnjaci tog profila. Dakle, mi smo se trudili da postojeći doktori veterinarske medicine nadomještaju sve ono što je potrebno. Tako da smo forsirali u to vrijeme i kao udruženje, ali i kao resor u ministarstvu i tako dalje, da se razvijaju specijalnosti koje su neophodne u tom razvoju. Mi u ovom trenutku nemamo neku preciznu evidenciju, ali mi imamo negdje oko 30 doktora nauka u ovoj oblasti, ali daleko veći broj imamo specijalista za određena zvanja. Da li su to, recimo, specijalisti za reprodukciju ili hirurgiju ili neke druge grane, gdje je bila potreba službe da imamo upravo takve, pošto smo mi struka koja jako mnogo djeluje na terenu za razliku od medicinske struke, uglavnom djeluje u objektima, to su klinički centri, domovi zdravlja, bolnice i tako dalje. Mi u stvari jako ili većinu intervencija obavljamo kad su u pitanju krupne životinje, ekonomski iskoristive životinje, obavljamo na terenu. E sad se više javlja naravno da imamo i kućne ljubimce koji se uglavnom onda tretiraju u ambulantama, to sad više nije na terenu. Tako su i razvijane određene specijalnosti upravo prema zahtjevima terena.
Ne moramo imati fakultet pri našem univerzitetu, a da imamo dobre stručnjake. To su pokazali i naučni skupovi, kongresi, stručna predavanja, edukacije na kojima su učestvovali i domaći i međunarodni stručnjaci iz oblasti veterinarske medicine, ali i stručnjaci iz drugih srodnih nauka. Koliko je sve to uticalo na razvoj profesije i koliko su naši stručnjaci cijenjeni u inostranstvu? O tome se malo priča.
Dokaz da mi na ovim našim prostorima završavamo kvalitetne fakultete i da se dobro edukujemo je kad neko od naših ode negdje u inostranstvo, kad je u pitanju upoređivanje dijagnostičkih metoda kojima se mi bavimo ili recimo primjene određenih principa, upotrebe određenih instrumenata itd. Ali isto tako tamo gdje ljudi odu da rade, da na pojedine svjetske univerzitete itd. Mi imamo naše ljude za koje znamo recimo da su uspjeli i u Francuskoj, u Njemačkoj, u Rusiji, u Engleskoj, u Austriji, gdje su napravili fenomenalne rezultate, a osnovno znanje, osnovni studij su završili na našim fakultetima. Dakle, to govori o tome da mi imamo jako dobro obrazovanje, da je to vrlo ozbiljno i odgovorno i da su naši stručnjaci zaista takvi da izvode najsloženije zahvate ovdje, a pri tome da kažem da mi vodimo računa ovdje, kad je u pitanju to blagostanje ili dobrobit životinja, vodimo računa o tome da budemo humani kod izvođenja svih tih intervencija i nikad nismo dobili primjedbu na to da smo to zanemarili, jer mi prije svega životinje posmatramo na način da su to živa bića s kojima mi živimo, koje volimo, s kojima se družimo ili imamo određeni interes i nema doktora veterinarske medicine koji to nema stalno u vidu. On prije svega uvijek životinju gleda s ljubavlju i kad joj pomaže, ali i kad mora da izvede neki bolan i težak zahvat, trudi se da životinja što manje pati i da što manje ima probleme. Dakle, to je nešto što smo svi, uostalom, tako smo učeni i kući. Kod nas su ljudi tako učeni da životinje ne maltretiraju, ne tuku i tako dalje. Uglavnom uvijek bilo, pobrini se, ljudi neće na slavu otići ako nisu prvo pregledali životinje, da li imaju dovoljno hrane, vode i tako dalje. Uvijek se to brinulo ili žure da se vrate, da napoje na hrane i slično. Prema tome mi živimo takvim životom. Ono što je činjenica da su nama ljudi uključeni u razne druge oblasti, ne samo kad je u pitanju zdravlje, nego tu je recimo antimikrobna rezistencija u konceptu jednog zdravlja koja je vrlo bitna.
Kažu da je veterinarska medicina otišla najdalje u toj oblasti.
Pa možda kad pogledamo realno, imamo zaista velike probleme sa tim. Jer kod nas su velike populacije životinja na jednom mjestu. Ne kao recimo kod ljudi kad liječite jednog, drugog, petog i kod desetog čovjeka ako uočite da nešto ne djeluje, neki preparat, onda vi prekinete. Mi dođemo na farmu gdje imate hiljade životinja. I kad primijenite neke preparate koji nisu efikasni, koji su problematični, vi imate ogromnu štetu. Dakle, mi dobro moramo da vodimo računa o tome da li ćemo postići efekat ili ne. Naši ljudi dobro znaju da moraju vrlo brzo da prepoznaju. Ako mi govorimo recimo o pneumonijama kod junadi, evo sad je ovo najlazi period kad je vrlo problematičan. Što prije čim prepoznate takvu životinju, morate odmah da izdvojite od drugih životinja, jer već za 3-4 sata vi imate 10 puta više životinja oboljeli. Ili kad imate recimo mastitise na farmama, muzni krava, što prije prepoznate da se radi o upaljenom vimenu, dakle da tu životinju izolujete, da nemate kontakt, jer se uzročnici mastitisa kontaktom prenose na druge životinje, posebno ukoliko se ne vodi dovoljno računa o higijeni kod muznih aparata, kod kontakta i tako dalje, možda dođe do toga. Dakle, nama je to jako važno, a osim toga mi želimo da u nekim uslovima budemo rame uz rame sa, i sa humanom medicinom kad je u pitanju briga i o zdravlju ljudi, jer u tom konceptu jednog zdravlja, gdje mi brinemo, recimo, nekoliko segmenata je ovdje jako važno u konceptu jedno zdravlje, samo da podsjetim šta to znači. Da zajedno humana veterinarska medicina djeluju na jednom prostoru i štite i zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu. Znači, to je koncept jednog zdravlja. U tom konceptu jednog zdravlja izdvaja se, recimo, suzbijanje zaraznih bolesti, posebno zoonoza, koje su prenosive sa ljudi na životinje, za antimikrobna rezistencija. To znači da upotreba preparata na koje su bakterije otporne. Dakle, ako imamo preparate koji su korišteni nekontrolisano, neblagovremeno, bez uputstva i tako dalje, bakterije postanu otporne na te antibiotike i onda mi njih uzalud dajemo, a ne možemo da postignemo efekat. Danas je to problem i u veterinarskoj medicini, ali i u humanoj, jer se već pojavljuje ogroman broj ljudi koji umire zato što nemamo odgovarajućeg antibiotika. Dakle, vraćamo se 100 godina unazad prije no što smo našli antibiotike, sad se vraćamo u taj problem. Zatim, tu je situacija zaštite životne sredine. Da podsjetimo samo, najveći broj patogena dolazi iz crijeva ljudi i životinja. Najveći broj patogena. On najviše ugrožavaju i ljude i životinje. I tu je nešto što je jako važno da to držimo pod kontrolom. Ako uzmemo, recimo, da mi u životnoj sredini gdje zajedno živimo, imamo uvijek rizik velike količine animalnog otpada, otpada hrane koji je vrlo podložan djelovanju određenih patogenih organizama, to znači da mi u stvari štiteći tu životnu sredinu štitimo zdravlje ljudi i životinja. I još jedan segment koji je također jako važan, a to je bezbjednost hrane, gdje recimo samo ukoliko se zanemari ovaj aspekt, 20% je gubitaka u hrani zbog odbacivanja, jer je neispravno ukoliko se ne vodi o ovome računa. Dakle, uzmimo samo koliko je danas potreba u svijetu za hranom, i to kvalitetnom, bezbednom hranom, i ako mi kažemo da recimo ukoliko mi ne primjenjujemo sve mjere koje su neophodne, 20% na svjetskom nivou gubitaka. To stavlja veterinarsku medicinu u fokus djelovanja zajedno sa zdravstvenom službom u tom konceptu jedno zdravlje. Mi se borimo, naravno, koliko to možemo. Nažalost, i kod nas i u svijetu postoji ono, znate, da li se nekoga tiče ili ne tiče. Mi sad imamo afričku kugu svinja. Znači, mnogi su nijemi na pojavu afričke kuge svinja, kao njih se ne tiče jer to ne utiče na zdravlje ljudi. Umjesto svi zajedno da se borimo sa tim, prepušteno je to borbu farmerima koji tamo imaju i doktorima veterinarske medicine, a ona nanosi ogromne štete i stvara jednu lošu atmosferu u čitavom društvu i u ovom našem privređivanju. Ali isto tako treba da znamo, recimo, da kad su u pitanju antimikrobna rezistencija, da je stalno izučavanje osobina bakterija o kojima mi govorimo, jer prije svega antibiotici su vezani za bakterije, ne za viruse, stalna briga i izučavanje tog mehanizma antimikrobne rezistencije, te nevjerovatne vještine bakterija da vrlo brzo naprave enzime koji uništavaju te antibiotike i da to onda u svom genetskom kodu zapišu i da sve nove jedinke bakterija koje se pojave na nekom prostoru su otporne, to nama zadaje jako velike probleme i tu se borimo zajedno sa humanom medicinom da se preparati antimikrobni koji se koriste u veterinarskoj medicini ne koriste u humanoj medicini i na taj način spriječimo tu pojavu.
Ti danas ne zoveš da ozbiljno popričamo. Vidim da vi da krišeš šta juče se desilo. Ne pravi veliku stvar od tog, jer ko si i šta znaš ti, znam ja i Bog. Kako si me razočarao, ko staklo su se laži raspukle. Sad obe bi mi ruke pružio, al na dno bi me one povukle. Kako si me razočao, i nikad neću biti kao pre. Te rušio si sad i stvarao.
Profesore Nediću, kako vidite veterinarsku struku i društvo doktora veterinarske medicine u narednim godinama i decenijama?
Mi smo u jednoj situaciji gdje u posljednjih nekoliko decenija sve više imamo kohabitaciju, odnosno zajednički život ljudi i kućnih ljubimaca. To je ogromna populacija ljudi koja je sada vezana za te kućne ljubimce i mi moramo da znamo da to sa sobom nosi određeni rizik. Zbog toga ne samo kad je u pitanju redovna aktivnost na određenim intervencijama kod životinja, koje je podrazumijevao kao kod ljudi sve intervencije koje postoje. Mi danas imamo, kad pogledamo u Republici Srpskoj, ali u okruženju naravno, ljude koji su do te mjere specijalizirali određene oblasti o kojima mi ranije nismo razmišljali. Danas imamo u veterinarskoj medicini vrste stomatologe, oftalmologe i tako dalje.
Hirurge,
da, ortopede. Znači, ljudi već koji se bave samo jednom najužom oblasti. U Banja Luci, recimo, evo konkretno imamo ambulante u kojima imate ekipe koje su specijalizovane za određene poslove i oni se već više ne bave drugim poslovima. Znači, samo te poslove obavljaju, što je ranije bilo zaista nezamislivo, ali su veliki zahtjevi. Prvo što ljudi imaju veću empatiju prema tim svojim kućnim ljubimcima. Drugo, imate veoma skupih životinja koje su izuzetno puno plaćene. Ljudi očekuju najbolju intervenciju. Danas imate na kraju krajeva u tim veterinarskim ambulantama pa i klinikama, recimo, gdje vi imate najsavremeniju dijagnostiku koja se postavlja vezano za to. I da ne govorimo čak i o određenim trendovima koji su novi. Na Fakultetu veterinarske medicine, na klinikama su sada čak i razvijeno odjeljenje za egzotične životinje. Ljudi imaju sada za životinje koje nikad nismo viđali, nismo imali u našem ambijentu. Ljudi i takve životinje drže kao ljubimce i već je to veliki broj vrsta i već su specijalizovani kolege koje obavljaju zahtjeve, zahvate na takvim životinjama. Ono što želim da kažem u nekom narednom periodu, naravno, sve je manje životinja na malim farmama, sve više se ide na velike farme, na velike sisteme, što naravno na određeni način povećava uvijek stepen rizika. Dakle, taj veliki broj životinja u nastambama, tamo gdje žive ljudi, ukoliko se pojavi određena bolest, a ima uvijek određenih rizika i mogućnosti da se to desi, nama naravno predstavlja jako veliki rizik kako bi u takvim situacijama zaštitili ljude od takvih pojava. Zatim, na tim velikim farmama jeste da je mnogo bolje i racionalnija proizvodnja, sve to u redu, manje trošenje resursa i energije i slično, ali u takvim objektima mi moramo da vodimo rigoroznu kontrolu, dijagnostički mjera, aktivni nadzor i tako dalje. Mi to stalno radimo i naravno spremni smo da odreagujemo na takve rizike koji postoje. Dakle, veterinarska služba prati tokove koji se odvijaju u veterinarskoj službi u regionu, Evropi, svijetu i bori se s tim da bude rame uz rame i da spriječi veće štetne posljedice na ovom prostoru. Želim da kažem da mi u ovom trenutku, recimo, pored ove borbe koju imamo sa afričkom kugom svinja, želim da kažem da je veoma ozbiljna situacija po pitanju pojave slinavke i šapa već u Turskoj, koja ozbiljno prijeti, posebno kad su pitanje ove oluje, jer čestice virusa koji izaziva slinavku i šap i do 100 km mogu tako da se prenesu u kapljicama iz sline koja se nalazi najviše kod tih preživara. Prema tome, mi možemo da očekujemo kod ovako jake oluja da nosi i lišće i kapljice i tako dalje i da to spusti na bilo koji prostor, bilo koju farmu i slično, da se bolest vrlo brzo pojavi ili kod nas ili neposredno u okruženju. Dakle, to je jedna prijetnja. Zatim, tu je avijarna influenca koja nanosi ogromne štete u zapadnoj Evropi, ali evo, u ovom trenutku nije opasna za ljude, ali ogromne ekonomske štete kod nas u regionu se još nije pojavila, ali naravno postoji prijetnja. S druge strane, mi se borimo naravno i sa ovom afričkom kugom svinja. Još uvijek nema učinkovite vakcine. Tu je jako veliki problem sa tim velikim DNK virusom koji uzrokuje afričku kugu svinja, gdje imate vrlo složenu proteinsku komponentu i onda kad se, jer vakcina se uvijek pravi i pokušava se da napravi prema najstabilnijoj proteinskoj komponenti jednog mikroorganizma. I kad vi nađete, kao što recimo kod COVID-a na onom šiljku, recimo kad nađete stabilan protein, na taj protein, na osnovu njega se napravi vakcina i imate uvijek da je on antigen koji uvijek daje uvijek isti odgovor, prema tome na njega će djelovati antitijela koja mi imamo. Međutim, kod ovoga vrlo brzo se dešava da u stvari potpuno promijeni, da krene drugi, na osnovu drugog proteina i tako dalje, i da je to, takve su varijacije da vi napravite vakcinu i ona odjednom više nije efikasna ni 50-60%, što stvara naravno jako velike probleme, jer onda vi se uzdate u vakcinu, ona probija, kako narod to kaže, jeli, pojavljuje se bolest bez obzira na to. Dakle, vrlo je složena situacija i nije čudo kad nauka kaže da je dosadašnje iskustvo govori da je za vakcinu zaista potrebno najmanje 10 godina da se vrši ispitivanje da biste vi dobili tu sigurnost. Znamo mi kako se metodološki ona pravi, ali je potrebno brojno ispitivanje o stabilnosti te vakcine da ona zaista bude efikasna i da neće doći do nekih štetnih posljedica, da je pristupačna, da je održiva, da je jeftina, da ne znam i tako dalje. Što se tiče tih nekih stvari, mi naravno nismo proizvođači vakcina, ali naravno učestvujemo u svim tim nekim naučnim ispitivanjima, u istraživanjima, u saznanjima, šta se to događa, da bismo taj najnovija naučna ispitivanja ili naučna saznanja primijenile i ovdje. Nema više čekanja dugo vremena. Ono što se pojavi u svijetu, mi primjenjujemo istrag trenutka kad to primjenjuju i drugi i naravno trudimo se da budemo na nivou zadatka, a to znači sljedeće, da možemo da omogućimo ovdje ljudima bezbedan život, odnosno da garantujemo ili omogućimo što bolje zdravstveni status i ljudi i životinja. S druge strane, treba da obezbedimo bezbednu hranu, da zaštitimo od štetnih rezidua ili ostataka u hrani, zatim da obezbedimo da je što manje antimikrobne rezistencije i da učestvujemo u zaštiti životne sredine kao jedna od profesija koja značajno može da doprinese tom ukupnom ambijentu. Dobrobit ili blagostanje životinja je nešto čim mi živimo normalno, čak ne smatramo nekim posebnim procesom, jer to je dio našeg redovnog obavljanja poslova i trudimo se da to bude. Dakle, ono što je jako važno, da svaka profesija mora da bude zasnovana na naučnim dostignućima, na dokle je nauka došla, kad je u pitanju dijagnostika u našoj oblasti, laboratorijska dijagnostika, mi danas u našim uslovima se trudimo da budemo rame uz rame s tim i da kažem na kraju krajeva, veoma nam je važno, mi imamo naučnu i stručnu instituciju, Veterinarski institut koji istinski preko 180 akreditovanih metoda, nekoliko stotina inače i drugih metoda koje obavlja, može da odgovori zadacima i zahtjevima kako farmera, proizvođača hrane i doktora veterinarske medicine sa terena da se vrlo brzo dijagnostikuje određena bolest.
Profesore Nediću, hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, hvala i vama. Gost emisije Eho nauke bio je profesor dr. Drago Nedić, predsjednik Društva doktora veterinarske medicine Republike Srpske. Ovu emisiju realizovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.